Litla gula hænan. Litla gula hænan fann fræ. Það var hveiti fræ. Litla gula hænan fann fræ. Það var lítið fræ. Litla gula hænan fann fræ. Það var hveiti fræ. Litla gula hænan sagði Hver vill sá fræinu? Svínið sagði Ekki ég Kötturinn sagði Ekki ég Hundurinn sagði Ekki ég Litla gula hænan sagði Ég vil sá fræinu Litla gula hænan sagði Hver vill slá hveitið? Svínið sagði, ekki ég. Kötturinn sagði, ekki ég. Hundurinn sagði, ekki ég. Litla gula hænan sagði, ég vil slá hveitið. Og það gerði hún. Litla gula hænan sagði, Hver vill þreskja hveitið? Svínið sagði, ekki ég. Kötturinn sagði, ekki ég. Hundurinn sagði, ekki ég. Litla gula hænan sagði, ég vil þreskja hveitið. Og það gerði hún. Litla gula hænan sagði, Hver vill mala hveitið? Svínið sagði, ekki ég. Kötturinn sagði, ekki ég. Hundurinn sagði, ekki ég. Litla gula hænan sagði, ég vil mala hveitið. Og það gerði hún. Litla gula hænan sagði, hver vill búa til brauð? Svínið sagði, ekki ég. Kötturinn sagði, ekki ég. Hundurinn sagði, ekki ég. Litla gula hænan sagði, ég vil búa til brauð og það gerði hún. Litla gula hænan sagði, hver vill borða brauðið? Svínið sagði, það vil ég. Kötturinn sagði, það vil ég. Hundurinn sagði, það vil ég. Litla gula hænan sagði, þið fáið ekki að borða brauðið. Ég vil borða það. Og það gerði hún. Litla gula hænan fann fræ. Það var hveiti fræ. Hún sagði, Hver vill sá hveitinu? Hver vill slá hveitið? Hver vill þreskja hveitið? Hver vill mala hveitið? Hver vill búa til brauð? Svínið sagði, ekki ég. Kötturinn sagði, ekki ég. Hundurinn sagði, ekki ég. Litla gula hænan sagði. Þið fáið ekki að borða brauðið.